Assalomu alaykum qadrdon tinglovchilar. Hech birimiz bugun uyali telefonsiz turmushimizni tasavvur eta olmaymiz. So'zlashish, SMS, MMS tarzidagi maktublar yozish va almashish, turli ijtimoiy saytlarga, chatlarga kirish barchasi telefon orqali bajariladi. Sevimli hamrohimizga aylangan mobil telefonning foydasi bisyor. Endi uzoq masofadagi ishimizni hal etish uchun bir qo'ng'iroqning o'zi kifoya. Biroq uning salomatlikka ta'sirlari talay. Uyali aloqa vositasidan foydalanganda dastlabki 15 daqiqagacha uning salbiy ta'siri sezilmaydi. Inson tanasining elektromagnit nurlanishlarga eng ta'sirchan qismi bosh bo'lgani uchun ham telefonda so'zlashuvda asab hujayralarining yemirilishi kuzatiladi. Mutaxassislar telefonda so'zlashayotgan insonning qon bosimini o'lchashganida turli yoshdagilarga ham qon bosimining ko'tarilishini aniqlashgan.
Biroq 12 yosh atrofidagi bolalarda qon bosimining ko'tarilishi boshqalarga qaraganda ko'proq bo'lgan. SMS'lar kichik harflarda yozilgani bois ko'z nurini pasaytiradi. Dunyoda har 20 ta insondan bittasi mobil aloqa nurlanishining qurboniga aylanayotgan achinarli hol. 2000-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar zarariga oid Yevropa parlamentiga taqdim etgan hisobotida insonlarning saraton kasalligiga chalinishda uyali telefonlarning ta'siri kuchli ekanini ta'kidlagan. Nurlanish asosan telefonda so'zlashuv vaqtida chiqadi. Kutish holatida u nurlanishdan butunlay xalos bo'lmaydi, chunki uyali telefon baza stansiyasiga o'zining tarmoq doirasida ekanligini, qo'ng'iroq, SMS va shu kabi ma'lumotlarni qabul qilishga tayyor ekanligi haqida axborot berib turadi. Demak, kutish holatidagi telefonni quloqqa tutib emas, balki qo'lda ushlab turish shart.
Metropolitenda xizmat doirasidan tashqarida zarur bo'lmasa tunda keraksiz paytlarda telefonni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Chunki o'sha paytda ham uyali aloqa telefoningiz sizni nurlantirishda davom etaveradi. Uni iloji boricha qo'lda va yon holatda olib yurish lozim. Ust kiyimning ichiga solib yurish tavsiya qilinmaydi. Bir tomondan bu quloqchining boriga shukr. Uni taqib olasiz u dunyoni unutasiz. Birovga xalaqit bermagan yo'lovchi esa avtobusda boshqalarning e'tiborini tortmaydi. Istagan paytingizda ko'nglingiz tusagan musiqani eshitib ketaverasiz. Asab tizimi va sog'liq uchun xavfsiz bo'lgan shovqin 20-30 dB bo'lishi kerak. Metroning shovqini 95 dB ga teng. Bu shovqin hisobiga metroda musiqa ovozini eng baland diapazonga qo'yishga to'g'ri keladi.
Agar mana shu tarzda 2 yil transportda baland ovozda musiqa eshitsangiz, eshitish qobiliyatingiz 20-30% ga pasayadi va karlik sizni asta-sekin asir etadi. Shuningdek, eshituvchida qon bosimi ko'tariladi, yurak urishining maromi o'zgaradi. Demak, doimiy shovqin yurak qon tomir kasalliklari, ishtahaning pasayishi, asablarning taranglashishiga olib kelishi mumkin. Inson uchun eng og'ir jazo qaramlik bo'lsa kerak. Telefonda gaplashyapsiz, uning javobiga maqtalsiz, qaramsiz. Yoki internetdagi ijtimoiy tarmoqda muloqotga kirishdingiz. Uning muomalasidan ruhlanib, ko'proq gaplashasiz. Yaratilgan kashfiyot qulaylik esa odamning manfaatiga xizmat qilishi kerak. Aslo o'zimiz yaratayotgan qulayliklarning qurboni yoxud asiri bo'lib qolmaylik. Uning nafaqat sog'ligimizga, balki ruhiyatimizga yetkazadigan zarbalaridan himoyalanaylik. Buning uchun esa me'yor va sportning etagini mahkam tutsak bas.